U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Evropa si musí svou obranu budovat sama, zaznělo na mezinárodní konferenci v Praze. Obce a města by mohly v budoucnu dostat více peněz z vybrané daně z přidané hodnoty. Byl odhalen pomník na památku přispění zemí V4 k pádu berlínské zdi. Evropská unie si musí svou účinnou obranu budovat sama. V dnešním světě nestačí k zajištění bezpečnosti měkká síla. S touto myšlenkou vystoupil na bezpečnostní konferenci v Praze šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker. Podle českého premiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD by se Unie měla soustředit na mise, které stabilizují její okolí. Konference se kromě předních představitelů NATO a Evropské unie účastní i ministři zahraničí a obrany několika členských zemí EU nebo zástupci evropského obranného průmyslu. Obce a města zřejmě dostanou od příštího roku více peněz z vybraného DPH. Počítá s tím novela zákona, kterou schválili poslanci. Podle odhadů by si mohly samosprávy polepšit celkem asi o 8,5 miliard korun ročně. Ministr financí Ivan Pilný z hnutí ANO považuje krok za pozitivní. U peněz pro obce a města je podle něj větší šance na jejich efektivní využití. Změny musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. V květnu meziročně stouply spotřebitelské ceny v Česku, a to na 2,4% z dubnových 2%. Oznámil to Český statistický úřad. Důvodem růstu bylo podle něj především zvýšení cen ovoce, vepřového masa, pečiva a obilovin nebo nealkoholických nápojů. Naopak zpomalilo zdražování pohonných hmot. Meziroční inflace se tak dál držela nad 2% inflačním cílem České národní banky. Oproti loňskému květnu nejvíce zdražil cukr. Ceny rostly například i u vajec nebo másla. Klesly ale za teplo a teplou vodu. V kazašské metropoli Astana začíná mezinárodní veletrh Expo 2017. Zúčastní se ho i české firmy. Na zahájení přiletěla i česká delegace vedená prezidentem Milošem Zemanem. Hlavním tématem kazašského Expa je energie budoucnosti. V Berlíně byl odhalen pomník k uctění příspěvku Česka, Slovenska, Polska a Maďarska k pádu berlínské zdi. Abstraktní skulptura stojí na ulici Bernauer Straße v bezprostřední blízkosti pozůstatků zdi, u které přišlo v letech 1961 až 1989 o život 139 lidí. Ocelové dílo umělce Joachima Albrechta zobrazuje postavu v podřepu. Albrecht původně uvažoval o tom, že by vytvořil pomník složený ze 4 částí, které by byly vystaveny v Praze, Bratislavě, Varšavě a Budapešti a posléze by se složily dohromady v Berlíně. Lidická galerie po rekonstrukci otevírá novou stálou expozici sbírky výtvarného umění. Ta letos slaví 50. výročí od svého založení. Tehdy umělci z celého světa darovali do sbírky svá díla jako symbol solidarity. 30 pilotů a techniků z Čáslavské základny se 4 letouny JAS-39 Gripen se v těchto dnech účastní mezinárodního cvičení NATO Tiger Meet 2017 ve Francii. Do akce, která začala v pondělí a potrvá do 16. června, se zapojilo 13 členských a partnerských států NATO s 53 letouny a 15 vrtulníky. A ještě krátce o sobotním počasí. Očekáváme polojasno až oblačno, ve východní polovině území až zataženo, místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Nikdo se neumí smát jako Češi, je přesvědčený Gyurses Siderov. Jeho rodiče přišli do Česka za prací a mladý bulharský Turek tak od 9 let navštěvoval české školy. I proto je jeho čeština téměř bezchybná. Poslechnout si ji můžete v dalším dílu seriálu Cizinci v Česku, který připravila Klára Stejskalová.
Já jsem měl velkou motivaci se naučit ten jazyk, protože to není pouze teď, že Češi mají takový vztah k cizincům, to bylo vždy. A myslím si, že pokud někdo chce žít v té dané zemi, chce tam pracovat, chce tady studovat, tak je potřeba, aby se ten jazyk naučil. V podstatě i ty Češi vás přijmou mnohem lépe, když ten jazyk umíte a ukazujete jim, že vás ta jejich kultura zajímá, zajímá vás jejich minulost, jejich jazyk. tak dále.
A vy na druhou stranu setkáváte se s tím, že lidé se zajímají například o vaši kulturu?
Myslím si, že ano, že třeba se spíše zajímají, jak trávím svátky, jestli doma vlastně slavíme české svátky. Slavíme samozřejmě muslimské svátky, ale nedodržujeme úplně všechny, řekl bych. Jsme takový, já nevím, jestli můžu použít ten termín, ale já tomu říkám modernější muslimové, nebo takový, jakoby věříme v Allaha, věříme v Boha, ale není to úplně tak, že bychom nemohli například úplně pít alkohol nebo něco podobného, protože ten Korán se může vykládat různými způsoby, a každý v tom může najít trošku něco jiného. V Koránu není úplně napsáno, že tam je zákaz toho alkoholu. Tam je spíše to, že člověk si nesmí opíjet, to znamená, že nesmí se dosáhnout toho stavu, kdy o sebe neví, co dělá a tak dále. Takže Korán je v podstatě kniha, která vám má pomoci lépe žít a jsou tam v podstatě rady k lepšímu životu. A jeden z nich je ten, že člověk by neměl se ožírat, protože když je člověk opilý, tak jedná ne úplně třeba občas tak, jak by měl nebo chtěl. Nebo například zákaz vepřového, to má také svůj důvod a opodstatnění. V podstatě Korán, když byl napsaný nebo byl psaný, tak neexistovaly žádné ledničky, mrazáky a vepřové maso se nejčastěji a nejrychleji kazilo. Takže proto bylo zakázáno, protože hrozilo, že bude zkažené. Takže tohle třeba se snažím vysvětlit těm lidem a zase jim ukazuju to, co třeba nebo informace jim říkám, kterým úplně lidé nemají přístup, protože nečtou třeba v turečtině ty informace nebo v arabštině.
Ale když jste sem tedy přišel v 9 letech, tak vlastně vy jste na tom tak trošku vydělal, že jste mohl slavit svátky, jak ty české, tak ty vlastně vaše domácí.
To je pravda. Matka chtěla, abychom slavili doma i ty české, protože ve škole jsem viděl, že tady slaví děti Velikonoce a Vánoce a maminka nechtěla, aby mi to bylo úplně líto, že to doma nemáme, takže jsme to vlastně slavili taky. To je spíš takové to, že je rodina pohromadě a podobně.
Co vás zaujalo nebo co se vám zalíbilo tady z těch třeba i tradic nebo z jídla?
A já teda miluju knedlíky. Opravdu to je moje neoblíbenější svíčková, knedlíky. A co se třeba vážím na Česku nebo na Češích, tak je to jejich humor. Myslím si, že nikdo se neumí tak dobře smát jako Češi a mě je s nimi hrozně dobře a hrozně rád se s nimi jako bavím a chodím třeba, nevím, do restaurací, do hospody a tak dále, protože se opravdu umí velmi dobře bavit. Takže chci jenom říct, že když vás přijmou, tak umí být velmi milí, jsou to velmi příjemní lidé a moc rád se s nimi stýkám a mám rád vlastně Čechy.
A co holky?
Jako Češky, myslíte? Já myslím, že jsou krásné. Když se řekne jako Češky, tak vždycky se vzpomenu na Taťánku Kuchařovou, taková moje oblíbená, a vlastně to je Miss World, že jo. Myslím si, že i pro ně je to jakoby takový zajímavý, že jsem vlastně cizinec a že vypadám jako tak trošku jako orientálně, takže určitě to je takový jako zajímavé, no.
Posloucháte Rádio Praha. Senátoři vrátili do poslanecké sněmovny novelu stavebního zákona, která mimo jiné omezuje účast ekologických spolků na stavebním řízení. Ty ostře protestují a novelu kritizují, podobně jako senátorka za KDU-ČSL a zpravodajka novely Jitka Seitlová. Novela je podle ní rozsáhlá a stavební řízení nijak nezjednodušuje. Na podrobnosti se Jitky Seitlové ptal Jan Moláček.
Paní senátorko, vy jste poměrně ostře kritizovala některé novinky, které by novela, pokud projde ještě sněmovnou, zavedla oproti stávajícímu stavu. Řekněte heslovitě, bodovitě, které jsou podle vás ty nejzávažnější a věnujme se teď těm negativním, těm, které jste kritizovala.
Ano, ta novela je velmi rozsáhlá a obsahuje kromě novely stavebního zákona ještě novelu dalších 46 zákonů. Má navíc 38 paragrafů a 145 ustanovení. Takže jestli bylo cílem zjednodušit práci stavebních úřadů, tak si myslím, že jenom tímto výčtem vidíme jasně, že to bude možná nebo jistě horší. Každý stavební zákon, který přichází do praxe, protože to právo je velmi složité, tak novela vyvolá nejistoty, nejasnosti. A dokonce paní ministrině včera řekla, že už se chystá velký jiný zákon. Takže na
mluvíte o paní ministryni,
ano, která je garantem toho zákona. Takže vlastně pouštíme novelu, která bude platit jenom několik měsíců, možná rok, dva, jak tedy bylo řečeno. A teď tedy, co je obsahem té novely? Té obsahem novely je jednak tedy to, že se říká, že se zkracují řízení. No, oni se zkracují, to je pravda, ale vlastně ta byrokracie kolem toho se téměř neruší a ruší se to, že se tam mohli třeba právě vyjadřovat, a teď vůbec nemyslím ekologické organizace, ale třeba občané k zadání územního plánu. A jestliže se nevyjádří k zadání, tak na konci, když se tedy můžou už vyjádřit a vše bude připravené, tak může dojít k totálnímu kolapsu nebo změně, nebo opravdu ta práce může být zbytečná. Tak to je jedna z těch věcí. Druhá z těch věcí, která tam je, tak je, ano, my převádíme některá řízení na speciální stavební úřady. Jenže jenom některá. Takže v situaci, která nastane, si myslím, že se občané, jak už teď s tím měli problém, kam jít, pro jaké vyjádření, kde jim jde jaké potvrzení, tak se vůbec nezjednoduší, ale spíše zkomplikuje a od toho občana oddálí. A pak je tu ta třetí věc, o které jste hovořil, a ta byla také velice vážná, a to je věc, která se týká právě účasti, řekněme, nevládních organizací a občanských sdružení. Hned na začátek řeknu, občanská sdružení to nejsou jenom ekologická sdružení. To jsou běžní lidé, kteří vytvoří občanské sdružení, protože chtějí řešit věci, které se jich přímo týkají. V jejich městě, v okolí, kde bydlí, chtějí si zachovat třeba kvalitní životní prostředí, ve kterém žijí. To se týká toho, že tedy tyto nebudou moci se již účastnit řízení, která nejsou vedena ve speciálních řízení takzvaného posuzování EIA. A tam jsou jenom stavby opravdu velké.
To znamená, zkuste uvést nějaký konkrétní příklad. Do jakého typu řízení nebo k jaké stavbě se dosud mohli občané prostřednictvím nějakého svého sdružení, nějakého svého spolku vyjadřovat a od momentu platnosti toho nového zákona už tak činit moci nebudou?
Těch stavby by velmi mnoho. Já dám příklad parkoviště, vykácení nějakého třeba lesa, to bylo zrovna v Praze na Trojmezí, nebo to je otázka rozširování nějaké továrny, kdy se tam bude nový provoz, který zatěžuje hlukem, který zatěžuje zápachy, nebo to může být třeba zrovna v mém městě, to byla obalovna, nebo ve městě Přerově je to otázka protipovodňových opatření, kdy se třeba zbytečně měla kácet alej. Takových případů je velmi mnoho a musím říct, že z celé České republiky, já to řeknu takto, téměř každý měsíc mi někdo zavolá, řekne, prosím vás, máme tento problém, poraďte nám, jak máme postupovat, jak můžeme ovlivnit to řízení, aby skutečně byly ochráněny naše práva a nedošlo k zhoršení kvality prostředí, ve kterém žijeme.
Na druhou stranu, nemělo by toto být řešeno na úrovni nějakých místních samospráv, vyhlášek a podobně? Přece jenom zmínila jste hlukové limity nebo překročení nějakých hlukových limitů, tak to přece je otázkou místních vyhlášek, zákona, samospráva to má stanovovat.
Ano, do určité míry máte pravdu. Jenže například pro hlukové limity my víme, že zrovna v loňském a předloňském roce se nám celá ta legislativa velmi změkčila. Takže lidé se těžko mohou vůči některým bránit jenom podle platných horních předpisů a vždy záleží na tom, jestli tedy ta obec vydá takovou vyhlášku a ono to není úplně snadné takovou vyhlášku vydat.
A pokud se změkčila legislativa, tak co tam může zmoci nějaký spolek?
Ano, já si myslím,
pokud ta továrna postupuje podle platného zákona, podle platné vyhlášky, jaká je tam možnost proti tomu bojovat?
Já tedy sama jsem se setkala s tím, že se řešily hlukové limity a ty podklady, které byly připraveny investorem, tak nebyly v pořádku. Ten běžný občan, který dostane ten materiál do ruky, tak se v tom třeba ani nevyzná a potřebuje nějaké odborné poradenství někoho, kdo na druhé straně tím specialistou. A právě tady naopak pomáhaly ty velké nevládky, ty celostátní, kde takové odborníky najdete a které mohou skutečně těm lidem velmi, velmi pomoci. Je to otázka, já se teď dostávám už mimo teda ten zákon, ale je to otázka velmi tedy složitého zajišťování kvality výkonu státní správy. My v České republice máme 720 stavebních úřadů a další stovky speciálních úřadů. A zase budu odkazovat na včerejší debatu v Senátu. I sama paní ministryně přiznává, že sjednocení výkonu té státní správy tak, aby skutečně skutečně odpovídala očekávání a naplňovala to, co naplňovat má, není vůbec snadné a že se to musí do budoucna řešit. A v tom já s ní souhlasím.
A jestliže říkáte kvalitní výkon státní správy, tak nebylo to tedy dosud tak, nebo není to dosud tak, že tady nějaké nevládní organizace vlastně nahrazují ten kvalitní výkon státní správy, dělají práci, kterou ale bychom měli jako občané očekávat od těch stavebních úřadů. My bychom přece měli mít jakousi bazální jistotu, že ten stavební úřad prostě nepovolí něco, co nebude odpovídat těm nastaveným limitům a územnímu plánu a dalším věcem. Na to bychom přece neměli teoreticky potřebovat žádný spolek.
Pane redaktore, vy jste mi nahrál, protože přesně jste trefil do černého. Tak to je, ty nevládní organizace vlastně tímto způsobem kultivují i výkon státní správy. Dokonce víme, že existuje řada rozhodnutí správních soudů, nejvyšších správních soudů, které stanoví, ano, takto se má postupovat a zpětně to napomáhá zvyšování té kvality státní správy. To je obrovská, že já bych řekla, obrovský přínos v té naší společnosti do právního státu právě těchto nevládních organizací.
Na druhou stranu se asi nedá popřít, že existuje řada vyloženě účelových sdružení, které se vůbec netají tím, že jejich smyslem je prostě zamezit nějaké stavbě. Mnohé to přiznávají už v názvu, je spousta spolků, které se přímo jmenují nechceme dálnici tudy, nechceme dálnici přes oblast XY a tak dále. Není podle vás legitimní pokusit se jejich pozici přece jen omezit? Oslabit?
Já teď to rozdělím, tu odpověď na dvě části. Víte, to nechceme dálnici může být dané tím, že opravdu chtějí, řekněme, blokovat jakoukoliv stavbu. A tam může být jakýsi důvod, který, řekněme, není legitimní. A pak je ale proces rozhodování, kdy právě ty stavební úřady mají dostatek nástrojů, aby se s takovouto obstrukcí poměrně rychle vypořádali. Dokonce jsem slyšela, že někoho vydírali. No a pak tady máme, ale samozřejmě trestní řízení a orgány tedy policie, aby to bylo oznámeno a řešeno. Na druhé straně ale nechceme dálnici, může také znamenat, že se jedná o tom, kudy povede ta trasa. A já jsem už dlouho v politice a zažila jsem situace, dělala jsem zástupkyni veřejnochránce práv. Víte, a tam někdy je to skutečně až urputnost té moci veřejné, která nechce ustoupit a přestože ví, že ta trasa, která byla navržena, není nejlepší trasou z hlediska právě ovlivnění života těch lidí, kteří žijí v okolí, tak trvá na tom svém řešení. A to je skutečně situace, kdy potom je na místě se bavit o tom, jestli tedy ta dálnice je v pořádku a víme, že právě i v těch soudních řízeních často po řadě let, bohužel, soudních teda řízení nakonec bylo jednoznačně rozhodnuto, ano, tento postup té veřejné správy nebyl v pořádku. Ale to nebyla chyba nevládek.
Na druhou stranu, promiňte, že vás přerušuji, samozřejmě obvykle to sdružení s názvem Nechceme dálnici, tím míní Nechceme dálnici tady, kde bydlíme my. Pokud tu trasu změníte, vyhovíte jim, tak vznikne jiné sdružení, které pravděpodobně už i existuje v nějaké alternativní trase, které zase má v názvu My nechceme zase dálnici tady u nás. Tak jak podle vás řešit to, že zkrátka třeba na dálniční okruh kolem Prahy, ale samozřejmě desítky dalších dopravních staveb v celé republice, někudy vést musí a ať povedou kudykoliv, vždycky se najde někdo, kdo bude říkat, my tady tu dálnici nechceme. Přece není řešení odkládat tu stavbu do nekonečna, to řešení do nekonečna a nepostavit to vůbec.
Ano, a tady opravdu je na místě říct, jistě, taková někdy může být situace a pak ten úřad musí rozhodnout a musí se rozhodnout pro tu trasu a odůvodnit si, že tahle ta trasa je opravdu ta, která nejmíň poškozuje nebo ovlivňuje to, co ovlivňovat tedy nemá. Ale pak si řekněme k Praze. Víte, já nad tím dlouho přemýšlím. Já nejsem Pražák, ale my ty plány toho obchvatu Prahy máme pěkně staré, desítky let. A když jedete do Vídně, když jedete do Paříže, když jedete do těch velkých měst, tak se nestaví obchvaty, staví se tunely, staví se podzemí. A tam to opravdu nikomu nevadí. Já jenom tohle to říkám jako velmi teoretickou věc. Nicméně skutečností je, že se neustále zase urputně lpí na jakémsi řešení, které je podle mě už velmi, velmi zastaralé. Tak to je jenom tedy otázka Prahy, ale říkám to skutečně jako svůj osobní, naprosto tedy laický názor.
Paní senátorko, jak hodnotíte námitky vašich odpůrců, podle kterých ta novela srovnává právní stav v České republice se situací, jaká je třeba v Rakousku nebo v Německu?
No tak to je samozřejmě otázka, která tak, jak je položená velmi obecně a já musím říct, že v žádném případě nesrovnává. Podmínky právních předpisů v Německu nebo v Rakousku jsou zcela jinak strukturované, tam jsou podmínky společné, podmínky těch jednotlivých zemí. Je v tom úplný rozdíl z hlediska toho postupu, jak se tedy řeší ty územní vlivy, územní rozhodování a stavební právo. Takže o tom, že sjednocujeme, to je, já to teď řeknu tak, to je to srovnání, které je velmi povrchní.
To znamená, v Německu nespoléhají na nevládky, ale mají to ošetřeno jinými mechanismy, aby tam nevznikaly stavby neuměrně zatěžující své okolí. To tak.
Mají ošetřeno jinými mechanismy a musíme si přiznat, a už jsme o tom hovořili, že ta úroveň kvality státní správy je opravdu, opravdu jiná.
A není třeba tato novela tedy prvním krokem k tomu, aby se tímto směrem postupovalo i u nás, protože přece jenom přiznejme si, doteď jsme na ty nevládky, na ty spolky spoléhali. Není toto právě tím prvním výstřelem, OK, tak odteď už budeme požadovat výkon kvalitní státní správy od těch orgánů, které jsou za to placeny?
Stav naší silniční sítě a dálniční sítě je opravdu žalostný. A mně přijde hodně nefér začít tím, že hledáme viníka právě u nevládek nebo u vlastníků pozemků a neřešíme ten problém, který je naprosto stěžejní. Je to hodně nefér. Já tady mám dokonce čísla a já si je dovolím říct. Takže pokud se týkalo těch odvolání nevládních organizací, tak z 1050 u těch, kde je EIA, to znamená ty velké stavby, tak jenom v jednom procentu těchto řízení, která proběhly, se účastnili těch řízení ty nevládní organizace a jenom v jednom procentu to byli lidé, kteří dali 200 podpisů, v jednom případě to byli lidé, kteří proti tomu nějak se ozvali a dali dohromady to sdružení. Takže to je 1%. A pokud se týká těch občanských sdružení, tak neexistuje pro všechny stavby v České republice žádná analýza, my jsme o ní žádali, ale naštěstí Masarykova univerzita zpracovala pro desetinu těch stavebních úřadů přímo dotazy, kolik tedy bylo těch občanských sdružení, které se účastnili řízení nebo do nich vstupovali. A bylo to tedy 4200 rozhodnutí a z těch 4200 rozhodnutí se účastnily ty občanské spolky 251 a jenom v 17 případech dokonce podali odvolání. A ve dvou případech byly podány žaloby. Takže to je necelých vůbec účastní 6%.
Promiňte, a to myslíte těch 4 tisíce...
Z těch 4200 rozhodnutí to bylo pouze 6%.
To byly všechno projekty, které vyžadují teda to posouzení vlivu?
Ne, to byly všechny.
To znamená rodinné domky a tak dále.
To byly,
do kterých pravděpodobně ty spolky zřejmě zasahovat nebudou. Takže ten...
To byly spíš stavby, jako jak už jsem o tom hovořila, nějaká parkoviště, nějaké silnice, které třeba bořily.
Ale ta statistika teda zahrnuje veškerá rozhodnutí těch 10 stavebních úřadů, to znamená, není překvapivé.
70 stavebních úřadů.
Pardon, 70 ano. Stavebních úřadů, takže není příliš překvapivé, že do naprosté většiny z nich žádný spolek nezasáhnul.
Nezasáhnul. A já teď řeknu, že tedy to je 6% z toho celého počtu a jenom dva případy, kdy byly tedy ty, řekněme, řízení potom napadeny soudní žalobou. Máme dokonce i informace z krajských soudů, kdy vlastně na ty krajské soudy z poloviny krajských soudů, jejich 8, my máme ze 4 a přišlo na ty krajské soudy, pokud se týká správních řízení, tak 50 žalob, ale jenom 2 z nich podali vlastně občanské spolky. Já myslím, že to číslo je jasné.
Neměl by zájem občanů v určité obci, neměli by tento zájem hájit tedy především zvolení politici, představitelé dané obce, zastupitelstvo, rada, starosta a obce přece ze zákona účastníky územního řízení jsou, tvoří územní plán, to znamená rozhodují o tom, kde jaká stavba bude případně přípustná. Není tohle ten hlavní nástroj, prostřednictvím něhož by veřejnost měla rozhodovat o svém okolí? Není v tom stavebním řízení o nějakém konkrétním záměru, který odpovídá tedy územnímu plánu už tak trochu pozdě?
Ano, určitě máte pravdu v tom, že obec má i podle zákona hájit zájmy občanů. Jenže to je zase obecná formulace a v praxi to někdy vypadá úplně jinak. Těch případů máme hrozně moc.
Ale to je přece politická odpovědnost těch zastupitelů a od toho máme volby, aby se občané s tím vypořádali a zvolili si tam někoho, kdo bude jejich zájmy hájit. To je přece demokracie.
To máte pravdu. Ale teď se dostáváme do situace, že to je, vy jste to hezky řekl, to je ta politická moc na úrovni té obce. A ta politická moc má nějaký zájem. Já dám příklad, brněnské nádraží. Tak jsou zvoleni ti, kteří chcou přesunout to brněnské nádraží, ale je tam značná část občanů, kteří ho přesunout nechtějí. Může tedy třeba 41% a 50% bude pro, 41% bude proti. Ta politická moc opět prosazuje ten svůj politický zájem.
Ale není to legitimní?
Je to legitimní, nicméně na druhé straně je pravdou, že ty občané se mohou sdružit a mohou říct dobře, ale když chcete přeložit tohleto nádraží, tak musíte zajistit, aby nedošlo k ohrožení, poškození těchto a těchto věcí, které jsou chráněny zákonem, předpisem nebo dokonce těmi vyhláškami, o kterých jsme hovořili.
Jistě, ale přece není nic nelegitimního na tom, že ta politická reprezentace zvolená prosazuje nějaké řešení a občané mají samozřejmě právo se k tomu vyjadřovat, všemi možnými chodit na zastupitelstvo a tak dál. A samozřejmě mají ten klíčový nástroj, a to jsou volby, svůj volební hlas.
Podívejte, ono to je tak, že určitě máte pravdu v tom, že je to naprosto toto legitimní proces. Ale nic nebrání tomu, nebo nemělo by bránit tomu, aby právě ta občanská sdružení byly tím, kdo vyjadřuje nějaký názor. A to nejenom, nemůžeme přece připustit, že občané mají jenom teď, tedy jsou volby, tak si volte a pak 4 roky mlčte a pak si zase teda zvolte. Tak to prostě není a nemůže být a není to ani v tom zahraničí, tak to, když už jsme o něm hovořili. Ty lidé mají nějaký názor, o tom názoru diskutují, chtějí si chránit svoje práva. A tím pádem vlastně ta demokracie, já bych řekla, ona tím zraje. A to je velmi dobře. Každá moc, a to už řeklo mnoho filozofů, říká, ano, moc nám do toho nemluvte. Pořád se tady jako prosazuje takový, to je naše, to vidíme. Ať už je to ta moc zprava, nebo ta moc zleva, vždycky je tam to pokušení té moci, moc nám do toho nemluvte, my to všechno víme nejlíp. Ale mluvit s těmi občany a znát jejich názor, to je velmi, velmi důležité po celou dobu i mezi volbami.
Přináší ta novela také nějaké pozitivní změny z vašeho pohledu?
Ano, přináší pozitivní změny. Přináší změny v tom, že jednak tedy je tam upřesněná řada těch procesů, které například zveřejňují to, jak jsou aktualizované územní plány. Jsou tam věci, které zpřesňují některé postupy. Jsou tam i věci, které se týkají třeba zlepšení doručování těm účastníkům řízení, které dosud byly třeba jenom veřejnou vyhláškou. Ale právě musím říct, že když jsem už o tom začala hovořit, víte, právě u toho vyvlastňování, o kterém jsme mluvili na počátku, tak tady se stalo, že ten zákon prostě nebyl do všech souvislostí domyšlen v té obrovské, řekněme, materii, která má těch 46 změnových zákonů. A právě tam došlo k tomu, že se může stát, že vlastně človíček, který má pozemek, tak protože se vedou zkrácená řízení, nebo dokonce ani neskrácená řízení, ale vydávají se jenom souhlasy, která vůbec řízeními nejsou, se doví o tom, že na jeho pozemku má být něco provedeno, co je veřejným zájmem, tak se o tom může dovědět až ve chvíli, kdy mu někdo přijde s papírem, hele, a tady buď podepiš smlouvu, my ti to teda vyvlastníme, když nepodepíšeš. A to je hrozně taky nefér.
To znamená, podle vás, krátká odpověď, sněmovna by se měla zachovat jak v tuto chvíli?
Já si myslím, že pozměňovací návrhy, které jsme poslali, tak, že jsou ve prospěch té novely, ve prospěch i těch ochrany vlastnických práv a Senát jako takový vždycky napravuje to, co se jeví, že je nedostatečné nebo chybou. Pokusili jsme se o to a myslím, že se to alespoň z části podařilo.
Říká senátorka Jitka Seitlová. Páteční vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.